Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes. Publius Syrus, římský dramatik a básník. Iluze svobody. Ego touží po krátkodobých potěšeních. Ego nás ale taky dokáže přesvědčit o tom, že jsme selhali. Přitom děláme jen to, čeho jsme aktuálně nejvíc schopni. Jsme otroky naší touhy. Proč nám naše touhy nastavují limity? A čeho všeho jsme vlastně schopni? Od toho je tu Michal Holík, coach a autor kurzu Cesta kapitána. Vítejte v podcastu Život s egem. Michale, ahoj. Vítám tě v další epizodě.
Ahoj, Petře.
První otázka míří samozřejmě kam jinam než na ego. Jak nám podle tebe ego tvoří iluze, o kterých se dneska budeme bavit?
No, ego je úžasný iluzionista v mnoha směrech. Jak jsme se bavili v minulém díle, tak se nás snaží přesvědčit, že jsme svobodní, i když třeba nejsme. A jednu obrovskou další iluzi, která je schopno a ze které těží, je, že se nás snaží přesvědčit, že jsme v minulosti mohli něco udělat líp, než jak jsme to udělali. A je to samozřejmě něco, čím se zase potom motivuje, protože v momentě, kdy toto jsem udělal, beru jako osobní selhání a vyčítám si to, nejsem spokojený sám se sebou, můžu třeba říct, že se za to stydím, nebo se za to někdo třeba až nesnáší, tak samozřejmě zase to je nějaký jako vnitřní neklid, který mě může burcovat. Jo? A člověk asi může nějakým způsobem v tu chvíli z tohoto modelu mít potřebu být lepším člověkem, něco napravit a tak dále. To znamená, to je ten mechanismus toho ega, který tam je, než do toho člověk vstoupí vědomě, protože samozřejmě čím je člověk starší, tím víc a víc si zase pokládá tu otázku, hele, pomáhá mi to, nebo mi to škodí? A vlastně si najednou uvědomíš, hele, chci si ty věci vlastně vyčítat? Vlastně pomáhají mi ty výčitky opravdu, nebo bych vlastně z pozice odpovědnosti měl chuť ty věci napravit a přitom se jako necítit blbě.
To se vlastně ale docela snadno řekne tohle, že výčitky mi přece k ničemu nepomůžou. To já vlastně kolikrát i podvědomě docela vím, že to není asi úplně dobrý se vyčítat, že zase se vrátím k tomu tradičnímu příkladu, že jsem měl vstát v těch 6 hodin ráno opravdu a ne ještě tam třeba půl hodiny nebo 3/4 zevlit na mobilu. Ale teď jde o to, jak vlastně, nebo jestli vůbec ty výčitky chci odbourat, nebo jestli bych je měl odbourávat, jestli jsou špatný vlastně v tomhle tom směru.
No oni nás aktivujou, ale zase stejně tak nás můžou házet do toho vnitřního depresivního světa, že prostě vlastně já jsem na prd a jsem na nic a já to asi nikdy nezvládnu a naopak to může vést k rezignaci a k tomu, že vlastně se na to vykašlu. Každopádně, co je důležité je, že oni ti bránějí jít k podstatě věci. Protože pokud ty si budeš jenom vyčítat, že si ráno nevstal tak, jak jsi řekl, tak ano, naštveš se na sebe a možná to příště změníš. Ale v momentě, kdy zase budeš dělat to, co jsi řekl, tak tam nebude to naštvání a spadneš zase do nějakého svého standardu lenosti nebo potěšení. Jo. To znamená, oni ty výčitky vlastně fungují zase jenom v těch vlnách.
Promiň, a nemělo by být teda tím standardem, ne to spadnout zase do těch výčitek, ale spadnout v uvozovkách do toho standardu, který se vytvořil vlastně jako lepší. V tu chvíli by se měl stát standardem vstávat teda v těch 6 ráno.
No ale to by znamenalo, že se něco v tvém vnitřním světě změní, že se něco změní na úrovni těch tužeb. A to je právě to, co pro mě, jako když to zase vezmu v rámci toho modelu toho kapitánství, je důležitý. V momentě, kdy v něčem se zachovám jinak, než jsem si řekl, než jsem chtěl, tak vlastně uvědomit si, že v každém okamžiku je v tom rozhodování a v tom chování ovlivňuje nespočet vstupních parametrů. Vnějších i vnitřních. To znamená, jsou to nějaký vnější, kdy, nevím, prostě najednou, když třeba vedle tebe v té posteli ráno někdo leží, tak se ti o to víc nechce, když on ještě spí. A třeba, nevím, se můžeš třeba přitulit, anebo jen tak ještě zažít prostě nějaký příjemný, jako jen tak klidný moment.
I to je nějaký vyjádření ega v tomhle případě.
Svým způsobem, prostě to je nějaká vnější situace, která najednou tě ovlivňuje a zase probudí v tobě touhu po něčem, co najednou jde proti tomu tvýmu plánu. Stejně tak tam jsou vnitřní parametry, které ti ovlivňují. Protože třeba se fakt v těch 6 ráno, když to zazvoní, tak se cítíš vnitřně unavený, jo, nedospaný. A vlastně v tu chvíli se ti prostě nechce. Nemáš jako tu energii s kým bojovat, nějak se k němu nutit. Takže vlastně v tomto duchu tam jsou ty vnitřní a vnější vstupy a vlastně jejich soubor zásadě ovlivňuje to, jak se zachováš.
Mm-hmm.
A vlastně v tomto smyslu tím pádem já v každém tom okamžiku dělám, a to děláme všichni, to nejlepší, čeho jsme schopni, vzhledem k těm touhám, který nás aktuálně nějakým způsobem jsou a který nás ovlivňují. V praxi třeba i člověk, což je paradoxní, protože někdo mi řekne, no ale podívej se třeba na támhle toho, ten určitě nedělá to nejlepší, čeho je schopen, protože já jsem ho viděl třeba hrát líp, než hraje teďkon. A můžu třeba, nevím, fotbal nebo něco. Mm-hmm. Jasně, ale on má dovednosti, má třeba fyzičku a má jiný tyto parametry a vlastnosti, který teďko nevyužívá v tom potenciálu, ale jeho vnitřní svět ho limituje. To znamená, může mít strach, nebo přesně může to být jako trut výkon. Jo? Jo, tak když on jako ten trenér nedal na to post, ve kterém já hrát hraju, no tak mu ukážu, že taky hrát třeba jako nemusím. Tak jak chce on. Jo? A prostě, ale už to zase nějaká touha vnitřní, která tě definuje v tu chvíli. A pokud je dost silná, tak přesně nějakým způsobem člověk nevyužije třeba ten potenciál v nějakém výkonu, který by mohl, ale vlastně je určující ta touha.
Hmm.
Pokud bys chtěl být lepší v ten moment, něco v tom vnitřním světě by muselo být jinak. A to je vlastně jako to klíčové, co je pro nás v tom našem chování, to, co by nás mělo zajímat. Proč jsem se zachoval, jak jsem se zachoval? Co mě vlastně ovlivnilo? Jaký ty touhy mě v tu chvíli formovaly v tom mém chování, v tom rozhodování?
Hmm.
Protože pokud mi třeba v nějakém momentě chyběla odvaha, protože jsem třeba si řekl, a dneska tomu šéfovi už prostě řeknu to, co chci, třeba chci zvýšit plat. A najednou zase jsem to neřekl, tak když to budu vyčítat, no tak jo, no, tak jako mi z toho bude blbě a budu se zase nějakým způsobem odsuzovat. A
vlastně třeba i oddálím opravdu ten akt, který chci udělat.
A třeba se na to jednou vykašlu, ale a nebo někdo v tu chvíli řekne, ale zítra už mu to určitě řeknu. A říkám, dobrý, ale proč by to mělo být zítra jinak než dneska? Protože co ti dneska zabránilo mu to říct? A když si tohle to neuvědomím? Nebo co mi chybilo? Co kdyby tam bylo, tak jsem mu to řekl. Člověk se najednou vlastně uvědomí, že třeba tam je nějaký strach a že tam, že mi chyběla odvaha. A pokud tam ta odvaha zítra nebude, pokud tam ten strach furt bude stejně silný, no tak proč bych mu to měl říct?
Co bych měl udělat k tomu, aby tam, když tam zůstanu teda, zítra ta odvaha byla?
No, je to o tom, že vlastně já na úrovni toho vnitřního světa můžu pracovat s těma dvěma sílama, s tou brznou a s tou hnací. To znamená, já si můžu říct, čeho se vlastně bojím, že jsem mu to neřekl.
A ještě teda, promiň, možná, aby jsme to nějak zasadili do kontextu, ta brzná síla v tomhletom případě opravdu může být nějaký to krátkodobý potěšení, že jo? Protože já z toho, když to tomu šéfovi neřeknu, tak z toho vlastně mám v tu chvíli jako radost, protože jsem se vyhnul třeba nějakému sporu, který je samozřejmě nepříjemný, že jo? Zase naopak ta hnací, ale může být, že když tohleto krátkodobý nepotěšení vlastně překonám na chvíli, tak to vlastně bude v dlouhodobém hledisku lepší.
Přesně tak. No to krátkodobý potěšení přesně v tu chvíli pramení z nějakého strachu, z nějaký konfliktní situace třeba. A nebo z toho, co by mohlo následovat. Co kdyby on řekl, no hele, to tady jako nemusí být vůbec.
Hmm.
Jo, protože podívej se, tamhle zástup, který prostě to budou dělat hned a i za menší peníze, než máš ty tekon. Takže v tu chvíli přesně v momentě, kdy mě ovlivňuje ten strach a nemám tam tu odvahu, tak ano, vyhraje to krátkodobý řešení, který mi vlastně dovolí nejít třeba do toho konfliktu, nebo udržet si aspoň nějakou jistotu, i když mi nevyhovuje, ale aspoň nějaká, za cenu toho, že stejně prostě dřív nebo později se mi to bude vracet, protože v té situaci, v jaký jsem, teďko nejsem spokojený.
Mm-hmm.
A jak se ptal, jak s tím můžu pracovat, tak přesně já buď se můžu zaměřit na ty strachy a uvědomit si, OK, a čeho se vlastně teda bojím. Protože pokud si to člověk trochu rozkreje, tak někdy zjistíte, že některé ty strachy jsou opravdu úplně jako nesmyslný. Že tam prostě jsou ze stereotypu. A že vlastně vůbec jako neodpovídají té situaci. A že jenom když se na to podíváte takhle, tak zjistíte, že ten strach jako můžete jednoduše odložit. Někdy ty strachy samozřejmě jsou daleko hlubší a nedokážete je v tu chvíli změnit. Ale můžete si uvědomit, že to je něco, na čem by se asi vyplatilo pracovat, protože by ten život byl sakra jednodušší, kdyby mě takovýhle strachy v těch momentech nelimitovaly.
Mm-hmm.
Stejně tak se ale můžu zaměřit na tu hnací sílu, což je právě to, když si najednou uvědomím, že něco ve mně mi nedovoluje udělat to, co já chci. A už jsem zase v té touze potom osvobodit se od něčeho, co mě ovládá. A najednou ten akt jít tomu šéfovi něco říct, pro mě ano, v tom vnějším světě má vést k navýšení platu, ale vlastně je primárně v tom vnitřním světě manifestací té odpovědnosti a té odvahy, že to je můj život. A že pokud už si cením sám sebe a svoji práci na větší peníze, tak prostě jdu a chci ukázat, že prostě o téhle plavbě a o mém životě prostě už chci rozhodovat já. Mm-hmm. Já samozřejmě si nemůžu být jistý, jak on bude reagovat, ale chci zažít tu vnitřní svobodu, že jsem si o to řekl, že jsem v tu chvíli řekl, co cítím, co mi nevyhovuje a co bych rád.
Zbavím se třeba těch výčitek tehdy, když si řeknu, že teď vlastně jakoby dělám to nejlepší, co můžu. Funguje to takhle?
Jo. A právě ten nadhled a otázka, co mi nedovolilo třeba se zachovat líp. A nebo třeba i už způsobem, který znám, protože prostě někdy spadnem pod už nějakou svoji úroveň, nějaký dovednosti, už jsme se třeba zachovali líp, nebo jsme zahráli líp v čemkoliv, nebo jsme podali lepší výkon, tak si přesně uvědomit, co mi nedovolilo tenhle ten potenciál, který už v sobě mám a znám, opravdu využít. Mm-hmm. Protože my si to často opravdu jednoduše jako vyřídíme tím, že si řekneme, hele, ale zítra už jako teda to bude lepší. Ale pokud nerozkryvám ty síly vnitřní, ty touhy, strachy, který mě formují a omezili, anebo nedostatečně hnali, tak není důvod, aby ten výkon byl jiný, byl lepší. Jo?
Jak moc se v tomhle tom ještě vlastně třeba projevuje nějaká moje zkušenost, protože my se postupně dostáváme k tomu, že já se potřebuju nějak jako vyvinout, že jo, v tom přístupu k sobě samému, k tomu egu. Je tam důležitý třeba v tomhle tom směru opravdu si ty situace prožít, aby si vlastně měl co reflektovat, to, když se zachoval třeba špatně. Nebo byl si otrokem ega, je možná asi jako v tuhle chvíli třeba lepší.
Jo, ale to mě formuje v každém okamžiku. To znamená, tam je důležitý pochopit, a vždycky říkám těm lidem, který mají tendence, a já sám jsem to zažil u sebe v mnohem, si jako vyčítat určitý věci z minulosti. Proč jsem se tehdy nedostal jinak? Proč jsem tehdy třeba nepodal lepší výkon? Proč jsem tehdy místo doprava nešel doleva a tak dále? Jo, kdybych mu to tenkrát neřekl, to, co jsem mu řekl. Prostě a je tam vlastně spoustu těch situací, které ten člověk si tahá v tom baťohu tím životem jako ty kameny. Tahá sebou svou minulost. A myslí si díky svému egu, že právě selhal, protože se mohl zachovat jinak. Ale díky tomu, že nás v každém tom okamžiku formují ty vstupy, jak jsme se bavili, ty parametry z toho vnitřního a vnějšího světa, tak vždycky říkám těm lidem něco, co je na první pohled pro ně těžko představitelný, ale vlastně na chvilku mi dají za pravdu. Že v každém tom momentě, kdy si myslíš, že jsi selhal, tak říkám, ale kdyby ses fakt vrátil v čase a všechny ty vstupy, které tě ovlivňovaly v tom rozhodování, by byly zase úplně stejný, tak by se zase zachoval stejně. To znamená, ty teďkon, kdyby se do té podobné situace dostal, už by se mohl zachovat jinak. I kdyby veškeré ty parametry byly stejný, ale už by tam byla jedna navíc, ta tvoje zkušenost. A ta tam tehdy nebyla. To znamená, každá ta situace nás formuje a nějakým způsobem nás vlastně směřuje a pomáhá nám už zase v té další situaci zachovat se pro nás líp vzhledem k nějakému ideálu, který v sobě máme. To znamená, ta touha po té dokonalosti v čemkoliv je pro nás zase přirozená a je strašně důležitá, protože taky nedovolí, dokud úplně nerozignuješ, jako se na to vykašlat, spokojit se v uvozovkách jako někde s půlplynem. Chceš jako furt jít dál. Takže ta tam je a ta je přirozená. Co je ale klíčový je, že stejně tak přirozená je ta naše nedokonalost v tom daném okamžiku. Protože vlastně ta nedokonalost, jak si řekneme v dalším díle, je dokonalá.
K čemu vlastně ta nedokonalost vede?
Vede k té naší nešikovnosti v dané situaci. Jo, můžeme to říct jako nešikovnost. Jo, když třeba vezmu ego ve vztahu, tak díky ego svý sobeckosti a sebestřednosti a třeba neschopnosti se zajímat o třeba touhy druhých, potřeby druhých, tak je vlastně opravdu jako v té své přirozenosti nešikovný ve vztahu. Jo? A v tomto duchu prostě vlastně nemůžu.
Ona teda, promiň, to kolikrát nešikovnost, úplně málo kdo by to označil za nešikovnost, že jo, v tom daném momentě. Ten první člověk samozřejmě, který tím trpí, tak to prostě ani nevnímá a ten druhý může jakoby říkat v tu chvíli, že je to sobec, že ano, se chová jenom tak, jak on chce sám, že jo, a tak dále. Nicméně ona to opravdu asi, když se to teda potom odhalím, tak je to nějaká jako nešikovnost, protože já jsem v tu chvíli nevěděl nic jiného. Zase se bavím o těch vstupech, které v tu chvíli byly nějaký.
Přesně tak. A dokud to ego má ještě nějakou míru vlivu, tak já jsem v tu chvíli nemohl se víc zajímat o potřeby toho druhého. Jo? Hmm. Kdyby to ego nebylo tak silný, no tak už jsem toho byl schopen, ale prostě to ego ještě byl se jeden z těch parametrů, který mi limitoval v ten moment. A je to fakt. Klíčový je ale, že přijímám odpovědnost. To znamená, je to jako, když přesně třeba učím se lyžovat. Tak jsem ještě jsem nešikovnej, ale když někoho srazím, tak neřeknu, no to není můj problém, že já se to teprve učím. Ne, jako i s tou nešikovností teda jako přijmu odpovědnost za to, že jsem třeba způsobil situaci, kdy někdo druhý spadnul, nedej bože třeba se zranil, ale nebudu to jako omlouvat alibisticky, že se teprve učím. Mm-hmm. Jo? Tak je to jasný, že kdybych jako uměl lyžovat, tak vás přece nesrazím. Jo? Takže je to taková ta klíčová kombinace, kdy si uvědomuješ jako kdyby tu svoji nezralost, nešikovnost, ale vlastně přitom nestrácíš tu odpovědnost za to, co tím pácháš.
Hmm. Je v tomhletom směru člověk v těch prvopočátcích teda, nebo asi můžeme říct i v mládí, ale já vím, že to úplně věkem není určený, jako odsouzený k tomu vlastně v tomhletom směru chybovat?
No absolutně. To je prostě součást té cesty a já právě jenom pak jsem hodně opatrný, když pracuji s těma lidma na ty slova, protože už třeba jenom když řekneš chyba, tak já nemám se slovem chyba problém v momentě, kdy opravdu to je jenom nějaký popis situace vzhledem k nějakému ideálu nebo dokonalosti nebo cíli. Ale problém je, že když přesně někdo řekne, udělal jsem chybu, tak už s tím má spojený ty výčitky. To znamená, každopádně jako je přirozený nebejt dokonalej. To je v podstatě právě to, co nám dovoluje vůbec tato dokonalostí jít, protože kdyby jsme byli dokonalí, tak po ní netoužíme a tím pádem nás to zase nežene dopředu.
Hmm. No, kdyby si měl dát, řekněme, nějaký tip na to, co by si lidi měli, řekněme, sami v sobě třeba nějak odhalit nebo říkat ve chvíli, kdy k těmhletěm situacím dojde. A ještě možná jinak se zeptám, můžeš v ten daný moment, kdy se ti třeba stane nějaká takováhle nedokonalost, jak se o ní bavíme, nebo tomu říkejme klidně chyba, můžeš si v tu chvíli uvědomit, že to je práce ega, tohle je v pohodě, tohle mě nějak formuje, nebo to všechno vlastně reflektuješ až zpětně?
Záleží právě na té míře té zralosti. Čím víc kým pracuješ, tím víc už si vlastně uvědomuješ, že se v tobě rodí nějaký výčitky a ty je zachytíš. A vlastně v tu chvíli na to můžeš reagovat v tom vnitřním světě. Ale když se s tím člověk učí pracovat, tak většina z těch lidí, a já jsem to měl úplně stejně, si ty výčitky nejdřív musíš prožít, aby si s tím způsobil nějakou míru neklidu a utrpení, abys najednou si uvědomil, že ti to fakt nepomáhá, jak ti to unavuje, bere energii a že vlastně jako ty výčitky tě ovlivňují způsobem, který jako není konstruktivní. A začneš vlastně si uvědomovat, aha, teď vlastně vidíš, já jsem to zase vyčítal. No jo, teď to je vlastně ta blbost, že jo? Jo, vrátím se k tomu, že teda jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl, ale bez zbavení se odpovědnosti, to znamená přijímám odpovědnost za všechno, co jsem tím způsobil a hledám díky tomu právě, že tam je ta odpovědnost, že se ji tam udržím, tak hledám právě mám tu potřebu hledat ty příčiny, proč jsem se nezachoval lépe. Jo, a tím se vlastně dostávám k té podstatě, která mě formovala, ovlivnila v ten moment. Tam vlastně najednou to jsou ty věci, se kterými třeba pro příště můžu něco dělat.
Mm-hmm. No, tady zase se nabízí, jestli můžeme dát vlastně rovná se, nebo jestli můžeme říct, že nějaký jako zvyšování touhy po vnitřní svobodě zároveň taky znamená všechny tyhle ty vnitřní nedokonalosti, které mám vlastně v sobě přijmout.
Přesně. Protože svým způsobem to ego je jako kdyby ta nedokonalost naše.
Mm.
Ale je geniální nedokonalá. Právě proto, aby nás provedla tím počátkem toho života a my jsme se mohli vyvinout. Ale hlavně, aby jsme měli to srovnání, protože kdyby si vlastně nezažil, jaký to je, když seš nešikovnej, tak nezažiješ jako tu blaženost, když se ti to povede. To prostě je zase o tom porovnání těch dvou stavů, kde v tu chvíli prostě, když něco najednou vidíš, že ti vzniklo pod rukama, je to hezký, je to krásný, líbí se to třeba i dalším lidem, až to pomáhá, tak prostě to je naplňující. Takže my si samozřejmě musíme projít i těma chybama ve smyslu toho, že prostě se postupně vyvíjíme, takže nemůžeme hned být dokonalí. Ale vlastně my potřebujeme i zažít, jaký to je, když to ještě není dokonalý. I v tom právě emočním stavu, abych potom jako si užil tu dokonalost.
Kdybyste chtěli o tomhle tématu vědět víc, tak se určitě nezapomeňte připomenout na facebookových stránkách Michala Cesta Kapitána, kde určitě můžete dát i tipy na to, co byste třeba v příštích epizodách chtěli slyšet. My se na vás každopádně budeme těšit. Dávejte zpětnou vazbu, těšíme se na ní. No a zase příště. Mějte se hezky. Michale, děkuju.